Du lytter til Unge Stemmer, en podcastserie produceret for Lyngby Taarbæk Kommune. Unge Stemmer er en samling af 10 samtaler med 10 forskellige unge mennesker, hvor vi skal blive lidt klogere på, hvad det vil sige at være ung i Lyngby.
I dette afsnit af podcasten skal I møde Jules. Han er en ung mand, som har gået på Handelsgymnasiet i Lyngby. Og i podcasten, der fortæller han om sit studieliv, såvel som sit temmelig vilde festliv, mens jeg gik på gymnasiet. Hvorfor havde du valgt Lyngby Gymnasium derinde?
Jamen altså, jeg valgte jo ikke Lyngby selv. Det var fordi, at jeg gik på Niels Brock, og så skete der jo noget der, så vi var blevet nødt til at stoppe på Niels Brock, og så skifte over til Lyngby. Jeg havde kinesisk på A, så jeg blev nødt til at gå et sted, hvor de også tilbød kinesisk på samme niveau.
Fordi du har læst kinesisk?
Det har jeg.
Ej, hvor vildt, det vidste jeg ikke engang. Hvorfor egentlig det? Hvad var tanken med det?
Jamen, altså, jeg synes bare, Kina var et interessant land på daværende tidspunkt. Det er jo stadig et meget interessant land. Der sker jo alt muligt og noget, men...
Ja.
Men jeg havde vist nok nogle forretningsorienterede ambitioner dengang. Man siger faktisk, at i Kina så er det meget vigtigt, at man har det, man kalder guangxi, som betyder forbindelser. Kina, det vægter de meget højt. Så jeg prøvede ligesom at penetrere mig ind igennem via kulturen og sproget.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Det er alligevel tidligt. Der har du været meget strategisk.
Ja, det kunne man sige.
Var du glad for at gå der egentlig, eller? Eller var det mere, det var sådan et sted, hvor du gik tilfældigvis, eller?
Jeg var faktisk ikke særlig glad for at gå der, nu når du spørger mig. Jeg tror måske også, at på et daværende tidspunkt i mit liv, der havde jeg det meget skidt med mig selv. Og jeg havde det lidt svært med min familie og min omgangskreds og sådan nogle ting. Jeg flygtede måske et eller andet sted meget fra de problemer, jeg gik og døde med dengang. Altså, jeg tror vist godt, man kunne mærke det på mig, hvis man lagde mærke til det. For jeg var meget... Altså, selvom jeg var til stede, så var jeg stadig fraværende på en eller anden måde. Jeg gik vel også og gemte mig lidt på en eller anden måde. Gik altid med en hættetrøje og en hætte over hovedet. Det er jo nemt nok at gemme sig, uden at man rigtig lægger mærke til det. Altså andre mennesker lægger mærke til det, og man kan godt gå rundt og have det skidt, uden at folk nødvendigvis ved det. Så nej, jeg tror hverken mine klassekammerater eller mine lærere lagde mærke til det, men det var også noget, jeg selv var ret god til at pakke ind på en eller anden måde. Fordi jeg kunne godt gå rundt og virke glad, selvom jeg måske et eller andet sted ikke var særlig glad. Jeg vil sige, at det var de færreste, der vidste, at jeg ikke havde det så godt. Det var nok nogle af mine bedste venner, der godt kunne mærke det på mig.
Ja, fordi når man møder dig i dag, nu kendte jeg dig ikke dengang. Men der virker du som en type, der er ovenpå og ja. Ser godt ud og træner og har fart på livet og alt det der. Og det tænker jeg, du sikkert også har gjort dengang. Altså.
Jamen altså i dag der er jeg rigtig glad. Men det er nok også fordi, jeg har lært af alle de ting, jeg ligesom har været igennem og oplevet. Altså, jeg har jo haft et lidt turbulent liv fra jeg var meget ung. Altså, jeg startede med at have en drøm om at blive fodboldspiller, og så fik jeg en rygskade i 2 år. Og så efter det, så begyndte jeg at komme tilbage igen, og så fik jeg kræft i øreskudskirtlen, som de ikke kunne fjerne i Danmark. Så skulle jeg blive sendt til USA for at blive opereret der. Så der er jo sket rigtig, rigtig meget på kort tid, hvilket også har gjort, at jeg måske har følt mig meget ældre, end jeg overhovedet er. Og en eller anden form for tendens til at skulle leve livet meget hurtigere, før det forsvinder. Fordi nu har jeg ligesom set, hvor hurtigt alt bare kan forsvinde. Ikke? Så har jeg måske også haft en meget mere ekstrem og hurtig tilgang til at skulle opleve alt og se alt og mærke alt. Hvilket gjorde, at jeg til sidst ligesom bare crashede, da jeg gik i Lyngby. Altså, det var for meget af det hele. Det er de færreste, der kan håndtere det.
Hvis du må sådan prøve at zoome sådan helt ind til sådan basic på en eller anden måde, ikke? Og så sige, det liv, du levede dengang, og der tænker jeg måske sådan lidt, hvordan var det sociale liv i virkeligheden der?
Altså, mit sociale liv var jo godt, men det var jo også bare falsk. Altså, jeg kunne godt være, at jeg var sådan, et eller andet sted kunne jeg sagtens være omdrejningspunktet, men jeg gik stadig hjem og havde det pisse skidt med mig selv, og havde sådan nogle negative og mørke tanker. Altså, det var jo nærmest som om, at der var en eller anden heroppe, der gik og fortalte mig, at jeg ikke var god nok og sådan nogle ting. Hvilket jeg også tror, mange unge i dag går og døjer med. Altså, det er jo ikke fordi, at gymnasiet er den fedeste tid for alle. Jeg er sikker på, at der er nogen, der har den fedeste tid der, men jeg tror på de fleste, uden at skulle generalisere, så kan det godt. Så er der jo både optur og nedtur, ikke?
Altså, jeg kunne forstå på dig, at der var ret meget det der med, at man også festede og sådan noget, ikke?
Ja.
Hvordan var sådan en? Altså, var det noget, der startede torsdag, fredag, eller var det nærmest hele ugen?
Jamen, det starter jo fredag, og så blev det lige pludselig fredag og lørdag, og så blev det torsdag, fredag og lørdag. Og på et eller andet tidspunkt, så er det jo lige meget, hvilken dag det er. Altså, hvis der er en fest, hvis der sker et eller andet, hvis der er nogle folk, der forsamler sig et eller andet sted, så er det jo bare lige meget, hvilken dag det er. Typisk, så vil det jo være, at man mødtes hos nogen, hvis ikke hos sig selv. Så hvad hedder det, ja. Så fik man jo noget at drikke indenbords. Efter man har fået det at drikke, så er der jo altid en eller to blandt dem, der sidder der, som hiver noget ekstra frem i form af stoffer, og så kører det jo bare derfra, altså. Så hygger man sig der og tager, hvad end det nu er, der er, om det er kokain eller MDMA, så tager man det, og så tager man videre i byen.
Er det allerede der tidligt på aften, før man tager i byen, faktisk?
Ja, det synes jeg. Det er en rimelig høj tendens til det. Altså, måske dengang, man ikke rigtig havde taget det før, der var det jo noget, man sådan, ligesom fik tilbudt i byen, kan jeg huske. Så var det sådan lidt, okay, det her, det skal jeg jo lige prøve, fordi nu er der jo en hel masse gutter omkring mig, og jeg skal jo ikke tage et ansigt foran dem alle sammen. Så det starter jo med, at man prøver det i byen eller til fester, og så efterfølgende bliver det jo mere sådan en almindelig ting, man gør, før man tager i byen. Jamen, lige med Lyngby, der kan jeg huske, at der var jo meget sådan, altså, på skolen, der var meget en kultur af, at man skulle ligesom vise, at man havde penge, og man havde federe end alle andre, altså. De populærste drenge kom kørende i sportsbiler. På daværende tidspunkt havde jeg ikke kørekort, så jeg kom kørende i bussen.
Der er lidt langt op til sådan en Alfa Romeo.
Ja, det er det. Det er det, som man blev nødt til ligesom at finde nogle andre alternativer, der gjorde, at man ligesom kunne komme ind i den her kreds af de seje boys. Ja.
Der føler du, at det at være med på det der med drugs og sådan noget, det var en del af at være det?
Det gjorde jeg dengang. Dengang, der kan jeg huske, især på Lyngby, der var der jo meget sådan en se mig-kultur. Og hvis du tænker på en se mig-kultur, så kan man jo godt forbinde penge og kokain og damer og lange nætter.
Ja.
I samme kategori et eller andet sted, ikke?
Giver mening.
Ja. Det tog jeg bare. Det startede på en eller anden måde der, og så stak det bare helt af, indtil det gik galt for mig, kan man sige. Men jeg er sikker på, at den kultur er meget eksisterende, også på andre skoler. det lyder måske lidt sjovt, men man kan godt sådan nævne nogle bestemte gymnasier, som godt kan være kendt for ligesom at have den her kultur, altså i form af, man viser sig med penge, og man er ikke fej for at sige, at jeg suger kokain, og det gør jeg med mine venner. Og det er jo sådan noget som Lyngby og Niels Brock har også den kultur lidt, vil jeg sige. Øregård og gamle Hellerup Gymnasium og sådan. Altså sådan nogle skoler og gymnasier, hvor man ved, at der er en masse elever, der har nogle velhavende forældre.
Kan du ikke prøve at give mig et billede på sådan, til sådan en der privatfest, hvor man sidder og varmer op? Hvor synligt var det så, altså det her, at der var drugs? Sådan altså var det sådan noget... Jeg har været til steder, hvor du ved, så pludselig var nogle folk, der gik påfaldende meget på toilettet og sådan noget, men man skulle ligesom vide det for... Og så har jeg også været steder, hvor du ved, det lå flød på sofabordet, ikke?
Jo, jamen det er jo helt rigtigt, hvad du siger. Altså for eksempel, da jeg gik på Lyngby, før at vi skulle til en skolefest, så plejede det jo at være, at man opvarmede hos en fra klassen. Og at dem, der tog stoffer, de gjorde det jo på toilettet, fordi det er jo ikke noget, det er ikke noget, en hel klasse gør jo. Det er jo ikke noget, alle gør. Så det er jo heller ikke noget, man har behov for at vise til alle sammen. Så det var noget, man gjorde ude på toilettet, og så endte man til skolefesten, og så fortsatte det jo også bare skolefesten, ikke? Men jo, altså, der er jo også sammenhængen af, hvor det bare flyder på sofabordet, som du snakker om, og det er jo lidt mere privat, kan man sige, ikke?
Jeg tror måske lidt, jeg havde forventet, at det ville sige sådan, okay, men det er noget, man først gjorde sent på aftenen, når man ikke kunne blive fuld mere-agtigt.
Ja, det ville også have givet god mening, hvis det var sådan, ikke? Men det er det jo desværre ikke.
Nej.
Men det er ikke, hvad jeg har oplevet, altså. Så tager man det sgu bare indtil der ikke er mere. Ja. Og så hvis der ikke er mere, og man har behov for mere, så prøver man at skaffe mere. Kan man ikke det, ja, så må du gå i seng, og din øjenlåg nu er tung nok.
Ja. Giver mening. Cool. Det lyder lidt vildt. Var det sådan hver weekend, at det kørte?
Nej, jeg vil ikke sige, at det var sådan hver weekend overhovedet. Men jeg kender folk, der kører den sådan hver weekend. Jeg kender også mig selv til, at jeg også har gjort det relativt ofte, mange weekender. Men altså i dag, der er det overhovedet ikke det samme. Jo. Man lærer jo en hel masse om det. Altså, man lærer jo også en hel masse om sig selv, jo. Sin egen grænse. Fordi på et eller andet tidspunkt, så ender man jo med at stå et sted, hvor man ved, altså okay, hvis jeg ikke stopper nu, så er det bare point of no return. Jamen de konsekvenser, det havde for mig, var jo, at jeg langsomt kunne mærke, at der var en længere distance mellem min familie og jeg. Så også mine tætteste kammerater. Og det gjorde ligesom bare, at jeg sank dybere i det her mørke hul, hvor det ligesom var svært at komme op. Derfor, at det er jo ikke... Det er jo ikke noget, jeg er stolt af, eller noget, jeg faktisk havde lyst til at blive ved med. Men det tog jo noget tid for mig at indse, at lige nu, der er jo på et sidespor, som jeg burde prøve at komme væk fra. Så man skal begynde at blive nervøs, når det går fra at blive forbrug til en misbrug.
Ja.
Altså, det er jo... Jeg har ikke noget imod folk, der tager ting i ny og næ. Altså, så længe man ved, at man kan gøre ting med måde, og man har kontrol over sine egne handlinger, så det er jo, så, altså i min bog er det okay, så. Men når du ligesom ikke har kontrol over, hvad du indtager, hvor meget du indtager, og hvornår du indtager det, så har du et problem jo. Altså, så er du fanget i et forbrug, en misbrug nærmest, som godt kan gå hen og blive meget farligt. Både økonomisk, psykisk, men også socialt, i form af familie og venner, ligesom langsomt begynder at tage afstand fra dig.
Det lyder som om, at i forhold til den forestilling, jeg nogle gange har om de her stoffer og sådan noget, at det er sådan noget, bang, så er du afhængig.
Ja.
Så du fortæller det meget mere som sådan en dårlig vane over tid i virkeligheden, der kan opstå nærmest, eller?
Jamen, den forestilling, du snakker om, var jo også den samme forestilling, jeg havde før, at jeg overhovedet havde prøvet noget som helst. Og jeg tror også, det er den forestilling, de fleste unge har. Og det er jo fordi, at vi ligesom får de her ting at vide fra barns ben af, med at det er farligt. Du skal ikke ryge joints, fordi du kan få en hashpsykose. Og hvis du får en hashpsykose, så kan du ende med at hoppe ud fra tredje sal, fordi at du ikke selv er klar over, hvad det er, du gør. Altså alle de her ting, vi ligesom får at vide, som man kan jo godt få en hashpsykose. Det er jo ikke, fordi jeg benægter det. Men det er jo ikke noget, normale mennesker bare får. Det, er jo, det skal jo gå ind og trigge et eller andet psykisk, ikke?
Ja. Så man skal i virkeligheden have det lidt dårligt i forvejen, nærmest, eller?
Altså, jeg ved ikke, om man nødvendigvis skal have det dårligt i forvejen, men jeg er sikker på, at der skal foregå lidt mere oven i dit hoved, end der gør hos en rask person. Altså, jeg har jo røget før og fået det dårligt, både fysisk og psykisk, men jeg har stadig røget efterfølgende, selvom det har været totalt angstprovokerende at opleve de her ting.
Hvordan oplever du egentlig, det lyder for dig, som om, at det her med at adgangen til whatever, man har brug for, det virker næsten som om, det er no deal, altså det er bare fuldstændig, det virker som om, det er nemt at få fat i.
Ja.
Er det noget, du har, er det sådan, du oplever det, og oplever du, at det er noget, der udvikler sig, altså er det blevet nemmere med tiden?
Ja.
Og i virkeligheden, hvordan ser du det der, hvordan er det der økosystem? Jeg er jo så gammel, så jeg er vokset op med, at man skulle tage, hvad var det, den hed 16'eren ud til, eller hvad det var. Altså, der skulle man ud på staden for overhovedet kunne købe noget, ikke?
Ja, ja.
Hvordan har du indtryk af, at det foregår i dag egentlig?
Jamen, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi at det er ligesom startet med at prøve ting af. Der var det jo også en tur forbi staden og Istedgade for at ligesom finde en eller anden, der sælger åbenlyst. Men i dag, altså, teknologien udvikler sig jo hurtigere, end vi gør. Altså, det er jo helt vildt, hvor tilgængeligt stoffer er. Altså, du kan jo, i dag kan du downloade flere forskellige apps, og så kan du få leveret til hoveddøren, diskret, privat, og du ved præcis, hvad du får. Du kan købe nærmest alle slags stoffer, der er tilgængelige i dag på det sorte marked på nettet, altså det, man kalder dark web, som du har adgang til via en Tor-browser. Og der eksisterer nogle forskellige platforme på dark web, som tilbyder en hel masse forskellige ting. Altså det vil sige, der sidder sælger et produkt i et andet land, og du bestiller ligesom det her produkt, og så får du det hjem til dig selv. Og de er blevet så dygtige til det, at det er helt vildt, hvordan de sender det.
Så det er ligesom eBay nærmest, eller?
Det er eBay bare med stoffer. Og så køber du selvfølgelig med krypterede valuta i form af Bitcoin og Monero og sådan ting, i stedet for sporbare penge, ikke?
Ja. Er det noget, du oplever den tid, hvor du har været ung, kan man sige, at der er sket sådan en... Er det accelereret i virkeligheden, eller...?
Ja, det er accelereret, men jeg er sikker på, at der er mange unge, der stadig ikke forstår det her kæmpe marked, der eksisterer. Men med tiden, så er jeg... Nu skal jeg heller ikke sidde her og kunne spekulere ting, men jeg er ret sikker på, at inden for 20-30 år, så gider man sgu ikke købe af en gadesælger længere. Der er ikke nogen grund til at tage den risiko. Der er ikke nogen grund til at spilde den tid på noget, du ikke engang ved, hvad er. Når du ligesom bare kan sidde på din sofa og bestille noget og vente på, det kommer, ikke?
Det lyder på dig, som du faktisk også synes, det er i virkeligheden. Altså, nu skal vi ikke sidde og give råd på den måde, men du vurderer faktisk, at det er mere sikkert faktisk at købe det der.
Det er jo klart, du bliver jo derhjemme. Du skal jo ikke ud og mødes med en eller anden skummel fyr, som du ikke kender. Som, altså, nu skal jeg heller ikke sidde og sige, at alle dealer er mænd, men jeg er ret sikker på, at de fleste dealer er mænd. Altså, så det... Det er jo som regel ikke særlig rare typer. Der findes også nogle her søde dealer, det er jeg sikker på, men...
Hvordan kan man så være sikker, hvis man sidder på Tor eller en af de der apps. Hvordan kan man vide, om det... Fordi det er jo, den, du køber af, er vel også anonym, så, ikke?
Jo, altså den, man køber af, er anonym udover, at du ved, hvilket land han sidder i og hans brugernavn. Den måde, du ligesom kan være sikker på, at det, du køber, er noget reelt og noget godt, er jo ligesom ved, at ligesom eBay, som vi snakker om, eller Amazon for den sags skyld, der kan du gå ind og læse reviews af de produkter, de sælger. Altså, du kan faktisk gå ind og finde en profil, og så kan du læse alle mulige forskellige reviews, som kan være fra en time gammel til 100 dage gammel. Ikke? Så kan du ligesom være rimelig sikker på, hvad det er, du køber. Udover det, så kan du købe i dag testkits online, som gør, at du kan faktisk sidde hjemmefra og teste det stof, du har med at gøre. Og finde ud af, hvad er det, jeg har med at gøre. Det er ikke fordi, det er tabu, men der er jo et eller andet sådan tabuiseret omkring det stadig. Altså, det er jo ikke... Det er jo lidt, et eller andet sted er det jo lidt tabagtigt, at du har brug for noget til at få dig... Ligesom til at få, altså, det er jo ligesom et ego-boost et eller andet sted. Hvis vi tager eksempel som kokain. Altså, det er jo det mest platte stof, der findes på jorden, og så er det her dyrt, altså. Det er jo så fucking plat, at man overhovedet tager det. Men det er jo, men man forstår jo, hvorfor folk tager det, fordi at du får jo det her ego-boost, og du går og tror, at du er den bedste, og der er ikke rigtig nogen, der kan hamle op med dig. Men det er jo bare en fucking illusion. Ja. Det er jo, ja, undskyld mit sprog. Jeg glemte det, og noget. Men det er jo, altså... Vi burde tale om stoffer, der faktisk kan have positiv gavn på mennesker, der har det svært. Individer, der har det svært, og samfundet som helhed. Fordi der findes stoffer derude, som er lidt mere end bare stoffer.
Når jeg lytter på dig, så er det lidt som om, at når du fortæller om den gang, du bare festede igennem på drugs, på den måske lidt forkerte måde, der var det meget for at slippe for at mærke dig selv i virkeligheden.
Ja, det er det, jeg...
I dag hører jeg nærmest som om, at du bruger måske i virkeligheden nogle af de samme stoffer til det modsatte, nemlig at prøve at mærke dig selv nogle gange.
Ja, men jeg bruger ikke rigtig de samme stoffer længere. Jeg tager stadig stoffer i dag, men jeg tager ikke de samme stoffer, som jeg gjorde dengang. Og du har helt ret i, hvad du siger i form af, at dengang der tog jeg stoffer for ligesom at slukke mine følelser og ligesom bare være følelsesløs, ikke? Slet ikke kunne mærke noget, fordi det var sådan, jeg havde det bedst. Men i dag, der bruger jeg jo stoffer på en helt anden måde. Så jeg tager det også i ikke-festlige sammenhæng. Og skriver ligesom ned, hvad er mit formål med det her lige nu her. Hvad forventer jeg? Altså, hvordan kan jeg bruge det her til at bearbejde nogle af de ting, jeg går og kæmper med? Det er jo slet ikke sådan noget som kokain eller tarling overhovedet. Nu er det meget mere i den psykedeliske ende, hvis vi kan sige det sådan. Der er virkelig en stor forskel på partydrugs og så mind-altering drugs, som LSD, svampe. Altså MDMA, det er jo syntetisk, men det har hjulpet mig, fordi jeg havde lidt PTSD efter det der kraftforløb. Det havde jeg, altså det kan jeg slet ikke. Nej, men det hjalp mig ligesom... Det på en eller anden måde, så hjalp det mig at bearbejde mine traumer. Fordi jeg havde dårligt selvværd, og jeg havde det dårligt med mig selv, og gik og tænkte sådan der, altså hvad fanden er meningen med alt, hvis jeg ville få kraft igen om 20-30 år, fordi der er ret stor chance for, at jeg får det igen. Netop fordi jeg har fået noget, der hedder protonstrålebehandling. Men det MDMA ligesom gør, det er jo, at vi har i hjernen, der har vi det, vi har nogle serotoninreceptorer, som producerer serotonin. Serotonin er jo ligesom det stof i hjernen, som gør, at du føler dig glad. Det er eksempelvis det stof i hjernen, der udskilles endnu mere den dag, du bliver gift eller føder børn, eller ser din kone føde børn, sådan nogle ting. Så det kan lidt mere, end man bare lige går og tror.
Men det kan selvfølgelig ikke stå alene, og man skal vide, hvad man vil med det og alt det der.
Ja, helt klart.
Det kunne vi snakke en hel podcast op.
Det kunne vi i hvert fald, det er helt sikkert.
Men det, jeg synes, der er spændende her, det er at få med det her med, at stoffer er ikke kun én ting, og det er mange ting. Og du har ligesom mærket begge sider af det.
Ja.
Hvis nu man vender tilbage til det der lidt mere destruktive festkultur, er der nogle ting, du sidder og tænker, det her burde man have fokus på? Altså, jeg gætter på, at du synes, det er naivt at tro, man kan forbyde det. Altså, men altså, hvor føler du, at man skulle sætte ind, hvis man ville prøve at tænke, okay, vi har ikke lyst til, at den der destruktive kultur skal være, hvad det, der kendetegner for eksempel gymnasiet i Lyngby, ikke? Eller?
Altså, jeg synes helt klart, at jeg synes helt klart, at det er meget destruktivt, at vi har sådan en alkoholkultur i Danmark, som vi har. Altså, jeg for eksempel blevet konfirmeret, og der fik jeg lov til at drikke mine forældre. Der var jeg jo 13-14 år. Og bare det med, at det er så okay, bare fordi det er lovligt, det er meget destruktivt. Lige meget, hvordan du vælger at bøje det og dreje det. Altså, det er destruktivt, at vi har sådan en alkoholkultur, som vi har i Danmark, selvom det er lovligt. Det er virkelig destruktivt for de næste mange generationer, fordi at alkoholisme er noget, der godt kan gå hen og blive et problem 30-40 år efter, du faktisk har valgt at... Altså 30-40 år efter, du har drukket en hel del, ikke? Og hvis du kigger på alkoholisme, så er det sgu... Det er sgu lidt som en djævel, der sidder på din skulder, som du ikke rigtig kan få rystet af. Fordi at han sidder nu meget godt der, ikke? Og jeg er blevet lidt gode venner efter et stykke tid, ikke? Så.
Men det var egentlig også det. Altså, jeg har heller ikke tænkt, at du skulle sidde og være... være sådan det sandhedsorakel. Men jeg synes, det er spændende, det der. Og jeg synes faktisk, det er meget... jeg synes, jeg kan se det både meget... Jeg har meget svært ved at tro på det der med, at man... med fordel kan bare forbyde alkohol på gymnasierne. Fordi det, du ved, så kan man også risikere, at folk bare søger andre stoffer. Eller... Men det er jo ikke det samme som, at man ikke kan prøve at arbejde lidt med den der kultur, måske. Ikke? For det lyder som om, at det var sådan lidt dødstruk. Altså.
Men det er altså, i gymnasiet, der er det virkelig der, det starter. Ja. Med at man, altså det stikker jo helt af jo. Med det der alkohol, så har du det der introtur, så... er der jo arrangementer, som i Dyrehaven for alle gymnasier i København og et andet, som mødes og bare drikker altså, hjernecellerne ud. Ikke? Og det er virkelig, virkelig destruktivt.
Det er meget.
Det er det virkelig. Personligt selv, så vil jeg sgu hellere have mine børn vil ryge en joint, de vil drikke en flaske vodka. Det er helt sikkert. Fordi at...
Det er et hårdt stof.
Det er et hårdt stof, alkohol. Og bare fordi det er lovligt, så gør det ikke mindre skadeligt end de andre ting, der eksisterer. Det synes jeg også bare, man skal tænke over.
Rigtig mange tak for din input.
Jamen, det er mig, der takker. Tak fordi jeg måtte være med.
Denne historie er en ud af 10 fortællinger i serien Unge Stemmer. Mit navn er Victor Depong, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. Så vi lyttes ved igen.